Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Adapun tema kita pada sore hari ini yaitu tentang berbakti kepada orang tua, itu birrul walidain. Karena berbakti kepada orang tua sangat besar di mata Allah. Bahkan ketika Allah mewasiatkan dengan 10 wasiat di dalam surat Al-An'am, Allah menyebutkan yang pertama adalah agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, Qul ta'alau atlu 'alaikum. Katakan hai Muhammad, ta'alau, kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian. Allah Ta'ala berfirman,
cukup.
Allah Ta'ala berfirman, katakan hai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Allah mengatakan yang pertama apa? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah dan agar kamu berbuat ihsan kepada orang tua. Semua nabi dan rasul, di antara yang mereka serukan dan dakwahkan adalah berbakti kepada orang tua. Ini dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ketika dalam keadaan masih merah, masih bayi, kemudian Nabi Isa pun berbicara. Yang diucapkan oleh Nabi Isa adalah apa? Wa barran bi walidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Berbakti kepada orang tua, akhi azakumullah, adalah merupakan modal kesuksesan seorang hamba. Semua orang yang sukses di dunia ini adalah di antara sebabnya adalah bakti dia kepada orang tua. Lihat, kalau kita perhatikan orang-orang sukses di dunia ini, orang-orang yang berhasil di dunia ini, baik berhasil dalam kepemimpinan, baik berhasil di dalam mencari uang dan yang lainnya, di antara sebab yang paling utama yaitu karena bakti dia kepada orang tua. Makanya siapa di antara kita yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, selain kita berbakti kepada Allah, berbuat bertakwa kepada Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, akhi, bapak dan ibu sekalian, durhaka kepada orang tua menjadikan hidup kita tidak berkah. Durhaka kepada orang tua menyebabkan datangnya malapetaka dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar cerita-cerita orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak diberkahi hidupnya, tidak diberkahi hartanya, bahkan seringkali mereka ditimpa berbagai macam ikhwatul Islam malapetaka dalam kehidupannya. Makanya ya akhi a'azzakallah, bahkan orang yang berbuhara durhaka kepada orang tua di saat meninggalnya pun dalam keadaan su'ul khatimah. Saya pernah melihat ada seorang ibu-ibu ketika ia meninggal dunia sulit sekali sakaratul mautnya, sampai akhirnya dia pun ia ketika ditanya kenapa sampai seperti itu, rupanya dia durhaka kepada orang tuanya. Bahkan saya pernah melihat sendiri dengan mata kepala ketika mayat itu digalikan kuburannya, ternyata pak keluar ulat bulu sebesar ini. Setiap dibunuh digari lagi keluar lagi, keluar lagi. Akhirnya orang tua di kampung saya bertanya, kenapa sih mayat ini waktu hidupnya?
Benar sekali, ini kurang dekat lagi.
Tes, kenapa mayat ini sewaktu hidupnya? Ada apa dia? Dijawab, dulu waktu hidupnya suka terbakar sama orang tua. Ada lagi saya lihat di kampung saya juga, pak. Setiap kali digali kuburan keluar air. Disebut setiap kali digali kuburan keluar air. Padahal bukan musim di musim penghujan. Ketika ditanya ternyata gara-gara durhaka kepada orang tua. Makanya orang yang durhaka kepada orang tua itu balasannya bukan hanya di akhirat, di dunia pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam malapetaka dalam kehidupannya. Makanya hati-hati, terutama kita sebagai seorang anak, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Jangan sampai kita itu yang berdurhaka kepada orang tua kita. Ikhwatul Islam azakumullah, bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada orang tua dan apa keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita berbakti kepada orang tua di dunia dan di akhirat kita. Yang pertama, keuntungan dan keutamaan berbakti kepada orang tua di dunia kita. Awalan yunasta'u lahu fi ajalihi, dipanjangkan umurnya. Wa yuwassa'u lahu fi rizqihi, yaitu diluaskan rezekinya. Berdasarkan sebutkan dalam sebuah satu riwayat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba akhiratin man sarrahu an yunassa' lahu fi umrihi wa an yuwassa' lahu fi rizqihi falyasil rahimah, wa fi riwayatin falyabarra walidayhi walyasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung satu rahim. Dan satu riwayat yang lain, hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahimnya. Ini janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada orang tua di dunia. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Bapak sekalian, panjangnya umur itu menjadi berkah ketika ya disertai dengan kebaikan yang banyak, ketaatan yang banyak. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kamu itu yang panjang umurnya dan banyak ketaatannya. Maka ketika kita diberkahi umur kita, dipanjangkan umur kita akibat daripada berbakti kepada orang tua, itu menunjukkan keutamaan untuk kita. Yang kedua, diluaskan rezekinya. Makanya berbakti kepada orang tua bapak sekalian adalah salah satu pintu dibukanya rezeki. Kenapa sih Ustaz saya selalu seret rezeki saya? Setiap kali saya berusaha, susah rezeki saya. Nah, berbaktilah kepada orang tua. Kalau kamu berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah berkahi hidup kamu. Insya Allah kalau kamu berbakti kepada orang tua, diluaskan rezeki kamu. Saya pernah saya punya teman pak, sekarang hidupnya alhamdulillah enak. Dulu dia kerjanya susah, banting tulang, gajinya tidak seberapa. Tapi baktinya kepada orang tua, masya Allah. Sampai-sampai dia gajinya walaupun cuma pas-pasan dikumpulkan buat dia. Ya ketika ditanya, buat apa kamu kumpulkan? Mau kawin? Enggak, saya pengen ibu saya haji. Saya pengen ibu saya haji. Ibu saya selalu bilang saya pengen haji nak. Udahlah gak apa-apa, saya capek juga. Ya, akhirnya kemudian si anak ini ngumpulin duit, akhirnya alhamdulillah dapat, setelah beberapa tahun dapat uang untuk menghajikan ibunya. Bu, udah ibu pergi aja lagi. Rupanya ibunya gembira sekali. Ya, tentunya seorang ibu ketika ia merasa gembira kepada anaknya, ketika ia ridho kepada anaknya, si ibu pasti akan mendoakan anaknya dengan sepenuh hati ya. Ya, di padang Arafah sana, dekat Ka'bah sana, di Ka'bah sana, dia doakan anaknya itu. Akhirnya masya Allah bapak sekalian ya, dia sekarang sukses hidupnya. Ya, diluaskan rezeki dia. Kenapa? Karena bakti dia kepada orang tua. Ya. Masya Allah, akhul Islam, jazakumullah. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu apa? Orang yang berbakti kepada orang tua dipanjangkan umurnya. Yang kedua apa? Diluaskan rezekinya. Yang ketiga, tujabu da'watuhu, diijabah doanya. Bapak dan ibu-ibu tahu siapa tabi'in yang paling baik? Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya bersabda, khairut tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, kalau kamu nanti bertemu dengan Uwais al-Qarni dan kamu bisa minta kepada dia agar mendoakan kamu, memohonkan ampunan untukmu, lakukan hai Umar. Kemudian sepeninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar, ketika Umar telah menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka Umar pun menunggu rombongan dari Yaman. Setiap kali datang dari Yaman, Umar bertanya, afikum hal antum min Qaran, apakah kalian berasal dari Qaran Yaman sana? Iya. Ya, suatu ketika datang rombongan, ketika ditanya oleh Umar bahwa mereka berasal dari Qaran, Umar pun bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ada. Dipanggilnya Uwais. Kemudian Umar berkata kepada Uwais, hai Uwais, ya, kamu punya ibu bukan? Betul sekali. Dahulu kamu punya penyakit sopak bukan? Kemudian Allah sembuhkan kecuali di perutmu sebesar dirham. Uwais merasa heran, kok Umar tahu? Padahal bertemu dengan Umar saja baru kali itu. Kemudian Umar berkata, hai Uwais, tolong mintakan ampun kepada Allah untuk Uwais. Maka Uwais pun berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan untuk Umar bin Khattab. Ternyata Pak, Uwais bukan orang seorang ulama, bukan. Ternyata Pak, Uwais bukan seorang pemimpin, seorang bangsawan, orang yang punya kedudukan, bukan. Tapi Rasulullah mengatakan Uwais al-Qarn itu sebaik-baik tabi'in. Rupanya di antara yang menyebabkan Uwais itu sebaik-baik tabi'in karena baktinya kepada orang tua. Sampai akhirnya apa? Sampai-sampai Umar bin Khattab disuruh oleh Rasulullah untuk memohon supaya Uwais memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar. Kenapa? Karena doanya diijabah oleh Allah. Mustajab doanya. Makanya kalau kita selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, kok saya enggak dijawab doa saya, kenapa? Mungkin bakti kita kepada orang tua kurang. Kalau kita ingin dijabah doa kita, kalau kita ingin doa kita mustajab, berbaktilah kepada orang tua. Sebagaimana Uwais Al-Qarani yang sangat bakti kepada orang tua, sampai-sampai ia gendong ibunya dari Yaman menuju Mekah untuk haji. Subhanallah, ibu-ibu dan bapak sekalian. Kemudian yang keempat, yabarru abna'uhu wa ahfaduhu wa yukafi'unahu. Orang yang berbakti kepada orang tua, maka nanti anak-anaknya pun akan berbakti kepada dia. Dan sebaliknya, orang yang yang durhaka kepada orang tua, biasanya anak-anaknya pun akan durhaka kepada dia. Kenapa? Sebagai balasan perbuatan yang sama. Makanya kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Jenis perbuatan dia. Orang yang sewaktu hidupnya suka durhaka kepada orang tuanya, memaki orang tuanya, biasanya anaknya pun akan seperti dia. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkah laku anaknya. Dan itu sering ya akhwat Islam, azakumullah. Hal seperti itu terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kalau kita ingin anak kita nanti berbakti kepada kita, maka kita hendaknya berbakti kepada orang tua kita. Ikhwata Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang kelima, yuhibbuhu ahlu wa jiranuhu. Orang yang berbakti kepada orang tua akan dicintai oleh keluarganya, akan dicintai oleh teman-temannya, akan dicintai oleh tetangga-tetangganya. Kenapa, Pak? Karena orang yang berbakti kepada orang tua dicintai oleh Allah. Dan Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Hei Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, cintai dia. Karena ada Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril pun menyeru ke penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Fayudha'ul qabul fil ard, lalu diletakkan penerimaan di muka bumi. Makanya Pak, orang yang berbakti kepada orang tua dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah akan dicintai oleh para malaikat yang ada di langit, dan akan diterima oleh masyarakat sekitar. Makanya orang yang selalu berbakti kepada orang tua akan dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh saudara-saudaranya, akan dicintai oleh siapa? Masyarakat yang ada di situ. Kenapa? Karena kecintaan Allah kepada dia ya akhwat Islam, azakumullah. Kemudian di antara faedah berbakti kepada orang tua dalam kehidupan dunia, tudfa'u anhu mai'atus su. Dia akan terhindar dari su'ul khatimah. Saya yakin semua kita di sini ingin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, ya tidak? Iya. Kita selalu berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau husnul khatimah. Iya tidak? Iya. Sering kita mendengar di masjid-masjid, ya, atau imam-imam berdoa, as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau husnul khatimah. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini matinya husnul khatimah? Di antara caranya, kata para ulama, yaitu berbakti kepada orang tua. Na'am akhwat Islam, a'azzakumullah. Bukankah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, radhima anfum ri'in adraka abawaihi. Semoga dicelaka, dalam satu riwayat Imam Ahmad dengan sanad dan dengan lafaz syaqiya 'abdun, celaka seorang hamba, adraka awal abawaihi, yang mendapatkan dua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, falam yukhilahul jannah, tapi tidak memasukkan ia ke dalam surga. Artinya hadis ini menunjukkan orang yang durhaka kepada orang tua terancam matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya, orang yang selalu berbakti kepada orang tua, insyaallah ia akan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Berbakti kepada orang tua ya Islam, azakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yardha anhu rabbuhu, Allah akan ridha kepada dia. Kenapa? Karena keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua kita. Ya, sebutkan dalam hadis yang hasan bahwa Rasulullah sabda, ya ridhallah fi ridhal walid. Ya, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, pasti lah. Sebab seorang hamba apabila diridhai oleh Allah, pasti dia akan diberikan taufik oleh Allah. Ya, orang yang diridhai oleh Allah itu pak ditolong oleh Allah, diberikan taufik, diberikan inayah, diberikan berbagai macam keberkahan dalam hidupnya. Itu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua kita. Maka kalau kita ingin meridhakan Allah, ridhakan orang tua. Ridhakan orang tua ya akhwat Islam azakum. Ikhwatul iman na'azakumullah. Ini adalah di antara faedah-faedah yang akan dirasakan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, maka sesungguhnya banyak sekali keutamaan yang akan ia dapatkan. Yang pertama, bahwa berbakti kepada orang tua pak, sebab yang paling, yang termasuk sebab yang paling besar yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Siapa di antara kita yang ingin masuk surga, hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Sebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi, kata Rasulullah, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah raghima anhu. Siapa yang mendapatkan orang tuanya yang telah tua, baik keduanya atau salah satunya, tapi tidak memasukkan ia ke dalam surga, semoga orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Rasulullah, dan ingat pak, doa Rasul itu mustajab loh. Ya, bahkan dalam riwayat lain yang berdoa itu malaikat Jibril. Dalam riwayat Imam Ahmad dan musnadnya, suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian tiba-tiba Rasulullah berucap amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alama amanta, wahai Rasulullah, apa yang ku aminkan, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Atani Jibril, tadi Jibril kepadaku dan berkata, hai Muhammad, katakan amin, rogima anfun, semoga terhina orang yang mendapatkan orang tuanya tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kata Rasulullah, amin. Yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Yang kedua ya akhi, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, sa'atul nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabu ilallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi, tsumma ayyun, kemudian amal apa lagi hai Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Lihat Pak, Berarti berbakti kepada orang tua itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa berbakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia berkata, "Aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala." Bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ubayyuka 'ala al-hijrati wal jihad, abtagi al-ajra min Allah Ta'ala." Wahai Rasulullah, aku ingin membaiat engkau untuk hijrah dan berjihad, mengharapkan pahala dari Allah. Maka Nabi SAW bersabda, "Hal min walidayka ahadun hayy?" Apakah salah satu dari orang tuamu masih hidup? Qal, "Na'am." Ia berkata, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Farji fa ahsin suhbatahuma." Pulanglah kamu dan berbaktilah kepada orang tuamu itu. Orang ini datang kepada Rasulullah ingin ikut jihad. Padahal jihad itu pahalanya besar tidak apa? Besar sekali. Orang yang mati syahid itu pahalanya besar tidak apa? Besar sekali. Ternyata Rasulullah bertanya kepada orang ini, "Apa? Kamu memiliki orang tua?" "Punya ya Rasulullah." "Ya udah, kamu pergi, pulang kamu dan berbaktilah kamu kepada orang tua." Dan sahabat riwayat, "Fafihi ma fajahid," berjihadlah terhadap orang tuamu. Berarti berbakti kepada orang tua itu termasuk jihad. Jangan kita kira bahwa jihad itu hanya dengan perang, tidak. Jangan kita kira jihad itu hanya pergi ke medan perang, tidak. Berbakti kepada orang tua termasuk jihad. Karena Rasulullah mengatakan, "Fafihi ma fajahid," maka berjihadlah pada orang tuamu. Masya Allah. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Kemudian yang keempat, ya ikhwal Islam, a'azakumullah, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah-musibah yang akan menimpa kita di dunia ini. Sumpah dalam hadis Nabi SAW yang dikutip Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah, dahulu ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian yang berjalan safar, kemudian mereka pun menginaplah di sebuah gua. Fanhadarat al-hajar min as-sakhrah min al-jabal. Rupanya jatuhlah batu besar dari gunung. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga akhirnya menutup pintu gua. Rupanya orang ini tidak bisa keluar, Pak. Maka kemudian salah satu dari tiga orang ini berkata, "Innahu la yunjikum," tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, "illa bisalihi a'malikum," kecuali dengan amalan soleh kalian yang dulu kalian pernah lakukan. Maka yang pertama berkata, "Ya Allah, saya dahulu punya dua orang tua yang sudah renta, dan saya tidak pernah mendahulukan istri dan anak saya di atas orang tua saya. Suatu malam aku terlambat pulang dan aku belum sempat memberikan susu kepada kedua orang tua saya. Maka saya pun memeraskan susu. Ketika saya datangi, ternyata mereka sudah tidur. Maka aku pun duduk menunggu mereka sampai fajar terbit. Sementara anak-anakku kelaparan. Ya, sementara aku tidak ingin mendahulukan orang tua, apa anak dan istriku di atas orang tuaku, ya Allah. Setelah mereka bangun, aku pun berikan susunya kepada mereka berdua. Ya Allah, apabila memang perbuatanku dulu ikhlas mengharapkan wajahmu, ya Allah, ya, tolonglah selamatkan kami dari musibah ini." Apa yang terjadi, Pak? Pintu, apa, batu itu bergeser. Bergeser. Ini menunjukkan, Bapak sekalian, ya, berbakti kepada orang tua itu bisa menyelamatkan diri kita dari musibah yang akan menimpa dalam kehidupan dunia. Barangkali, Pak, ketika terjadi kebakaran atau misalnya gempa bumi atau ternyata tsunami ataupun kita berada di pesawat ataupun kita berada di kapal, karena bakti orang tua kepada kita, berbakti kita kepada orang tua, ketika kita misalnya ditimpa musibah, ternyata Allah selamatkan kita. Kenapa? Karena bakti kita kepada orang tua. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Di antara keutamaan berbakti kepada orang tua annahu mukaffirun lidzunub, bahwa berbakti kepada orang tua itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Abu Bakar Ibn Hafs meriwayatkan bahwa ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inni astaghfiru dzanban 'aziman, fa hal li min taubah?" Ia berkata, "Hai Rasulullah, aku telah melakukan dosa yang besar. Masihkah ada taubat untuk saya, ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Hal laka min um?" Kamu masih punya ibu? Kata dia, "Tidak." "Fal hal laka min khalah?" Atau kamu masih punya saudaranya ibu, bibimu? Kata dia, "Masih, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fabir roha, berbaktilah kepada bibimu." Kenapa? Karena bibi itu dalam satu riwayat sama dengan ibu. Bayangkan, berbakti kepada bibi saja bisa menggugurkan dosa. Bagaimana dengan berbakti kepada orang tua kita, kepada ibu kita? Luar biasa akal Islam. Bahkan hadis ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bisa menggugurkan dosa besar sekalipun. Ikhwata Islam azakumullah. Makanya kata Makhul bin Asyami, seorang ulama tabi'in, "Birrul walidain kafaratun lil kabair." Berbakti kepada orang tua itu bisa menggugurkan dosa-dosa besar. "Wala yazalu ar-rajul qadiran 'alal birr ma dama fi fasilati man mu'akbar minhu." Ya, senantiasa seseorang itu mampu untuk berbakti kepada orang tua, ya, selama ia ya di dalam keturunannya itu ada yang lebih besar dari itu. Ikhwata Islam azakumullah. Jadi ini di antara keutamaan berbakti kepada orang tua. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih adab-adab kita dan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ini penting untuk kita ketahui, ya akhwat Islam. Karena ya, kita terkadang kurang paham bagaimana berbakti kepada orang tua itu. Bagaimana? Yang pertama, berbakti kepada orang tua semasa mereka hidup. Ya. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak hanya semasa mereka hidup. Setelah mereka meninggal dunia pun kita diperintahkan berbakti kepada orang tua. Nah, kita akan bahas itu bagaimana berbakti kepada orang tua semasa mereka hidup dulu. Yang pertama, apa itu? Yaitu ta'atuhuma fi ghairi maksiatillah. Taati orang tuamu selama mereka tidak memerintahkan untuk memaksiati Allah. Kalau orang tua kita memerintahkan sesuatu, taatilah dia. Bahkan kalau ternyata orang tua kita meminta kita menceraikan istri kita karena istri kita tidak baik akhlaknya, wajib taati. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Abdullah bin Umar memiliki istri yang cantik rupawan, dan Abdullah bin Umar sangat cinta kepada istrinya. Saking cintanya dia akhirnya sering lalai sholat berjamaah, sering lalai dari melaksanakan apa? Sholat berjamaah. Maka Umar tidak suka kepada istrinya, terlebih juga istrinya tidak membantu suaminya untuk mentaati Allah. Maka kemudian Umar berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ceraikan istrimu." Maka Abdullah bin Umar pun datang ke Rasulullah mengadu, "Wahai Rasulullah, ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku." Maka kata Rasulullah, "Taati abah, taati bapamu, taati bapamu." Masya Allah, sampai-sampai masalah seperti itu harus ditaati. Beda kalau misalnya istri kita wanita salehah yang selalu mendukung suami, ternyata ayah kita atau ibu kita menyuruh menceraikan dia karena ketidaksukaan dia kepada kesolehannya. Kadang ada mertua gak suka anaknya, menantunya pakai jilbab. "Apa kamu? Ya, kok menantu ya pakai jilbab begitu? Udah ceraiin aja." Maka yang seperti ini tidak boleh taati. Tentu berbeda keadaannya Bapak sekalian. Nah, disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu itu memaksa kamu, ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya pada dirimu, maka jangan mentaati kedua orang tuamu itu. Kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat syirik, mempersekutukan Allah, kita tidak boleh taat kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita memerintahkan kita, nak, beliin bapak video porno, nak, tuh di sana, tidak boleh kita taat, Pak. Kenapa? Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apabila bapak kita atau orang tua kita, misalnya orang tua menyuruh, nak, kepada anak perempuannya, buka jilbabmu, nak, jangan dan tidak boleh taati. Ya, dan itu sayang Pak terjadi, Pak. Ya, ada seorang akhwat, dia sudah pakai jilbab bagus. Rupanya dipaksa sama ibunya supaya ngelepas jilbab. Bahkan dibeliin sama ibunya pakaian-pakaian bikini. Pakaian-pakaian ya begitu deh, yang seksi-seksi kayak perempuan-perempuan lain. Si akhwat ini enggak mau, bahkan dia sampai dipukuli sama ibu. Akhirnya akhwatnya kabur. Ya. Dipaksa supaya dia melepas jilbabnya, bayangkan. Maka kalau seperti ini jadinya tidak boleh ditaati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, bagaimana berbakti kepada orang tua semasa mereka hidup. Al-ihsan ilaihima wa khafdul janah lahuma. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita dan merendahkan sayap kita, tawadhu kepada orang tua kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada orang tuanya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan kalian mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan kepada orang tuamu berbuat ihsanlah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'inda kal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah saja, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah apabila kedua orang tuamu telah sampai usia tua renta, ya keduanya atau salah satunya, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan kata-kata uff, cis, ya. Dan jangan kamu bentak dia, dan katakanlah kepadanya ucapan-ucapan yang baik dan mulia, dan rendahkan sayap-sayapku kepada keduanya, dan ucapkan wahai Rabb kami, sayangi keduanya sebagaimana keduanya mendidikku semasa kecil. Lihat, ayat ini memberikan kepada kita adab. Yang pertama apa? Berbuat ihsan kepada orang tua. Pak, kita itu tidak hanya sebatas tidak menyakiti orang tua. Ah, yang penting saya tidak menyakiti hati orang tua. Belum cukup. Sampai kamu berbuat ihsan. Sebab yang diperintahkan oleh Allah bukan hanya sebatas tidak menyakiti orang tua, Tapi yang diperintahkan oleh Allah berbuat ihsan, Pak, ihsan. Bagaimana cara berbuat ihsan? Sesuatu yang menggembirakan, menggembirakan orang tua kita. Bapak, dalam seminggu berapa kali menjenguk orang tua? Dalam seminggu berapa kali menjenguk orang tua? Orang tua ke saya jauh, Ustaz. Baik, kalau jauh setidaknya telepon, Pak. Kalau bisa setiap hari kita telepon, kita tanyakan bagaimana keadaan ibu. Ini dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba. Setiap pagi dan petang pergi ke rumah ibunya. Ya, setiap pagi dan petang Abu Hurairah pergi ke rumah ibunya dan berucap assalamu alayki ya umma. Assalamu alayka ya ibuku. Fahal laki min hajah? Apakah engkau punya kebutuhan? Aku akan penuhi. Bayangkan, sementara kita terkadang ingat kepada orang tua sebulan sekali atau seminggu, terkadang sempat seminggu sekali. Sementara dulu orang tua dan bahkan orang tua ingat kepada kita tuh setiap waktu, Pak. Ya, tanyakan bapak-bapak ketika bapak-bapak nyekolahin anakku pesantren, bapak selalu ingat sama anak. Ingat sama anak. Bapak, kalau bapak, anak bapak sakit, ingat enggak? Gimana rasanya bapak merasakan? Gimana rasanya ketika anak kita sakit? Perasaan kita tersiksa. Tapi kenapa orang tua kita sakit, kita cuek saja peduli? Ah, terkadang kita dalam pak, kakak aja yang ngurusin. Ya. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Maka ya akhi, a'azakumullah. Kita diminta untuk berbuat ihsan. Ihsan. Kalau bisa antum bisa kirimin uang tiap bulan, tiap minggu kepada orang tua, alhamdulillah. Ya. Kemudian akhlak Islam, azakumullah. Adab selanjutnya dalam ayat ini yaitu at-tawadhu lahuma, yaitu bertawadhu kepada orang tua kita. Ingat, ya. Kita menjadi besar, kita menjadi sukses, berhasil. Di antaranya adalah karena doa orang tua kita yang ikhlas kepada kita. Kita tidak tahu, mungkin kita waktu kecil didoakan oleh ibu kita, bapak kita, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang sukses. Mungkin ketika kita dalam kandungan ibu kita didoakan orang-orang tua kita, ya Allah, jadikan anakku ini anak yang sukses, yang berhasil. Ternyata Allah kabulkan. Setelah kita sukses, kita lupa kepada orang tua kita. Kita lupa seakan-akan saya sukses karena saya. Saya sukses, bapak tidak pernah mikirin saya. Barangkali si bapak itu ketika mencari nafkah kurang peduli uang, walaupun memang, tapi doanya selalu menyertai anaknya, ya. Bapak selama ini selalu kerja habis waktu, tidak ada perhatian pada saya. Anda tidak tahu, barangkali bapak antum dulu dia selalu mendoakan dalam safarnya. Kita tidak tahu ya akhul Islam, azakumullah. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka dari itulah tawadhu'lah ya akhi kepada orang tua kita. Makanya Allah mengatakan wahfidh lahuma janahadh dhulli minar rahmah. Rendahkan sayap-sayapmu kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang kamu kepada orang tua. Akhi azakumullah, dalam ayat ini mengatakan ya, supaya kita merendahkan sayap kita sebagai sebuah kinayah, kiasan akan ketawaduan kita kepada orang tua. Tapi ternyata Allah menyebutkan bahwa bukan hanya sebatas tawadhu karena ingin tawadhu, tapi karena kasih sayang kita kepada orang tua kita. Terkadang ada anak, ya saya tawadhu sama orang tua, tapi tidak disertai dengan kasih sayang. Tidak, tawadhu di sini Allah menyebutkan minar rahmah, karena kasih sayang kita kepada orang tua. Berarti betul-betul disertai dengan hati kita yang sayang kepada orang tua. Kadang kita, Pak, ketika kita tawadhu kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ataupun kita datang hanya sebatas untuk melepaskan beban, saya hanya untuk berbakti saja, sementara hati kita tidak ada rasa kasih sayang kepada orang tua kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian adab yang selanjutnya apa? linul kalam ma'anullah, yaitu berucap, berbicara dengan ucapan yang lemah lembut, yang lemah lembut di akal Islam. Karena Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma." Jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada orang tua kamu uff. Uff itu kata cis, ah. Ya, "Wa la tanharhuma," dan jangan kamu bentak mereka.
Jangan sampai ya.
Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tinggi di depan orang tua kita. Jangan sampai walaupun kita ingin mengingkari perbuatan kemungkaran orang tua kita. Kadang kita melihat misalnya orang tua kita berbuat mungkar, maka kita pun ingkari dengan cara membentaknya. Tetap tidak diperbolehkan. Ingkari dia dengan kata-kata yang indah. Ingkari dia dengan kata-kata yang lemah lembut kepada orang tua. Ya. Maka Allah mengatakan, "Wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan ucapkan kepada kedua orang tua ucapan yang mulia, yang mulia. Bukan ucapan yang kotor, bukan sumpah serapah, apalagi laknat. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengajarkan apa? Doakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, dan katakan, "Ya Rabb, rahmati, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah lelah mendidik aku sewaktu aku kecil." Subhanallah, akhir Islam. Indah sekali ayat ini. Kemudian adab selanjutnya, ya akhir Islam azakumullah, meminta izin kepada orang tua kita ketika kita mau pergi jauh safar, ataupun kita hendak yang lain berjihad ataupun yang lainnya. Pokoknya kita minta izin dulu. Kita mau pergi safar keluar daerah, tetap kita datanglah ke orang tua, bilang baik-baik, "Bu, Pak, saya mau pergi ke sana." Iya. Adab kita ya akhwat Islam azakumullah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki yang hijrah dari Yaman. Dia pergi hijrah dari Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah engkau memiliki seseorang di negeri Yaman sana? Faqal abawai, saya masih punya dua orang tua di Yaman ya Rasulullah, tapi saya ingin hijrah di sini ke kota Madinah. Kata Rasulullah, "Adinalak, apakah kedua orang tuamu mengizinkan kamu?" Faqala la. Ya. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, "Tidak ya Rasulullah, keduanya tidak mengizinkan saya." Maka Rasulullah bersabda, "Irji ilaihima fasta'dhinhuma, fa in adinalak fajahid wa illa fabirrahuma." Minta izin dulu kamu kepada orang tuamu. Kalau keduanya mengizinkan, silakan. Kalau tidak mengizinkan, berbakti kamu kepada orang tua. Subhanallah, akhir Islam anzakumullah. Kemudian di antara bagaimana adab dan bakti kepada orang tua, iqfahuma minal mal ma yurida. Berikan kepada mereka harta yang mereka inginkan selama kita mampu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi yuridu an ya'khudha mali." "Hai Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku, hai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu milik bapamu. Ya. Maka akhal Islam azakumullah, maksud hadis ini, jangan sekali-kali kita menjadi seorang anak yang bakhil kepada orang tua. Ya. Selama kita mampu untuk memberikan, berikan. Kecuali kalau kita memang tidak mampu, bagaimana lagi? Ya. Tapi hadis ini pun juga tidak boleh kita pahami orang tua mengambil seenaknya dari harta anak, tidak. Ya, sama sekali tidak menunjukkan kepada hal itu. Kemudian adab selanjutnya, bagaimana berbakti kepada orang tua? Irdha'uhuma bil ihsan ila man yuhibban. meridhokan orang tua kita dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Coba perhatikan, ada tidak teman-teman orang tua kita yang dicintai orang tua kita? Kalau ada, berbuat baik, berbaiklah kepada dia. Supaya apa? Supaya orang tua kita ridho. Ini termasuk akal Islam, azakumullah, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian ada selanjutnya akal Islam, azakumullah, ibraru qasahi fasamihima. Yaitu kita berusaha untuk laksanakan sumpah orang tua kita. Kalau dulu orang tua pernah bersumpah demi Allah, saya akan melakukan begini-begini, tapi qadarullah, orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia, maka segera laksanakan sumpah orang tua kita itu. Ya. Segera kita laksanakan. Kalau dia misalnya bersumpah demi Allah, ya, saya akan bersedekah untuk si fulan sekian juta. Ternyata qadarullah meninggal duluan sebelum dia bersedekah kepada siapa? Ya, kepada orang tersebut. Maka kita sebagai seorang anak, Pak, laksanakan janji orang tua kita itu. Itu termasuk berbakti kepada orang tua kita. Kemudian akal Islam diantara bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Ada musyatmihima awit tasabbuh fi dzalik. Jangan sekali-kali mencaci maki orang tua atau menjadi sebab orang tua kita dicaci orang lain. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajul walidai, termasuk dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya, kata Rasul. Kemudian ada seorang sahabat berkata, hal yashtumur rajul walidai, wahai Rasulullah, adakah orang yang berani mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, na'am, ada. Yasubbu aba rajul fayasubbu aba wa yasubbu ummah, yaitu seseorang mencaci maki orang tua orang lain lalu dia pun mencaci maki orang tuanya. Artinya gara-gara dia akhirnya bapaknya dicaci. Gara-gara itu saja itu termasuk dosa besar, ya. Ya. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Kemudian di antara berbakti kepada orang tua, ya akhir Islam, azakumullah, taqdimul birril um ala birrillah, dahulukan bakti kepada ibu di atas bapak. Ingat, ibu kita lebih kita dahulukan daripada bapak kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, apa kata dia? Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah. Ibu, itu telah anaknya, coba bu, yang dibiarkan ibu. Dia kata Rasulullah, wahai Rasulullah, kata sahabat ini, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Rasulullah bersabda, ummu, ya, ibumu. Kemudian sahabat ini berkata, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Lihat, Pak, ya. Rasulullah SAW mengulangi sampai 3 kali untuk berbakti kepada ibu. Adapun kepada ayah hanya sekali saja. Kenapa, Pak? Karena ibu lebih capek, lebih lelah. Ya. Bagaimana ibu dahulu mengandung kita, wah dan ala wahin, ya, kelelahan di atas kelelahan. Bagaimana sakit yang melahirkan kita. Bagaimana setelah lahir ibu kita harus tidak tidur waktu malam. Kenapa? Waktu malam bayinya nangis, bangun. Lagi enak-enaknya tidur, bangun, kencing. Bayangkan, coba lihat bapak-bapak yang punya istri yang baru punya anak. Ya. Ketika anak itu masih merah, masih kecil, berapa kali kita semalam tidur bangun? Tanya kepada istri kita, mungkin dalam semalam itu berkali-kali bangun. Ya, ngompol lagi, harus ganti lagi ini. Wah, masya Allah. ya, belum lagi menyusuinya, belum lagi, aduh, berat orang tua, sosok ibu itu berat. Kalau bapak mungkin pergi mencari nafkah, sementara ibu dengan anaknya. Makanya akhir Islam, azakumullah, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ibu itu lebih baik atau lebih berhak untuk kita apa? Berbakti kepadanya daripada ayah kita. Nah, ini akhir Islam, azakumullah. Kemudian bagaimana berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal dunia? Yang pertama yaitu as-salatu alaihima, mendoakan orang tua kita. Jangan lupa Pak, doakan orang tua. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu illa min thalathah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, akan terputus darinya amalannya kecuali tiga perkara. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga waladun shalihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Coba perhatikan hadis ini, Pak. Rasulullah mengatakan yang akan sampai kepada orang tua itu apa? Anak saleh yang mendoakan. Yang bapak pahami dari hadis ini, yang sampai dari anak soleh itu doa saja atau gimana? Sebuah kesalahan kalau kita pahami dari hadis ini bahwa yang dimaksud hadis ini yang sampai kepada orang tua dari anak itu anak doanya saja. Salah, saya katakan salah. Kenapa? Sebab kalau yang sampai dari anak kepada orang tua hanya doa, apa istimewanya anak kalau begitu dengan orang lain? Atau orang lain pun kalau mendoakan orang tua kita juga bakal sampai. Bukankah kita disyariatkan untuk sholat apa? Sholat jenazah. Ketika kita sholat jenazah, mendoakan tidak jenazahnya? Lagi doa kita sampai tidak? Baik, kalau kita mendoakan teman kita dari kejauhan sampai tidak? Sampai. Lalu kalau misalnya anak soleh itu yang sampai kepada orang tuanya hanya doanya saja, apa kalau begitu keistimewaannya anak soleh dibandingkan dengan orang lain? Tidak, kata para ulama, hadis ini tidak menunjukkan bahwa yang sampai kepada orang tua itu hanya doa, tidak. Tapi yang sampai kepada orang tua adalah amalan soleh anak sampai. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan anak itu hasil usaha orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Anta wa maluka di abika, kamu dan orang tuamu. Allah Rasulullah mengatakan al waladu min kasbi abih, anak itu hasil usaha orang tua. Makanya ya, amalan soleh anak soleh itu sampai kepada orang tua. Tapi apa yang dimaksud oleh hadis ini? Yang dimaksud hadis ini kata para ulama, anjuran supaya anak itu sering mendoakan orang tuanya. Anjuran. Coba bapak setiap hari berapa kali mendoakan orang? Berapa kali kita mendoakan orang tua kita setiap hari? Jujur, kita yang melakukan. Sudahkah betul? Oh, 5 kali. Betul nggak itu? Jujur nggak kita ucapkan itu? Atau kita sering lupa? Ya. Kalau bisa kita setiap sholat mendoakan orang tua kita, alhamdulillah, bagus sekali ya, Allah ma'ala. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua setelah meninggal bagaimana? Al-istighfar lahuma, yaitu memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Ya. Bukankah di antara doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran apa? Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tua. Pak, mayat itu sangat utuh doanya orang yang masih hidup. Dan tidak ada doa yang paling penting untuk mayat kecuali memohonkan ampunan untuk dia. Sebab kalau Allah ampuni dosanya, Allah selamatkan dia dari azab, dia kubur. Apabila Allah ampuni dosanya, Allah akan berikan nikmat dalam kubur. Iya. Makanya jangan lupa mohonkan ampunan untuk orang tua kita. Iya. Kemudian adab yang ketiga yaitu melaksanakan janji orang tua kita. Ya, jadi artinya ya kalau kita memiliki orang tua dan waktu hidupnya dia punya janji, maka kita berusaha untuk melaksanakan janji orang tua kita ketika ia masih hidup. Itu sudah kita sebutkan tadi. Ya. Adab yang selanjutnya yaitu bagaimana kita berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia, yaitu ikramu shadiqihima, hormati teman-teman ayah kita, ibu kita. Coba kita perhatikan, dulu bapak kita punya teman tidak? Oh, ada teman-temannya si fulan, si fulan, si fulan. Hormati dia, muliakan dia, berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena itu termasuk berbakti kepada orang tua. Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim. Inna abarral bir siratul walid walad ahla wuddi abihi ba'da an walla. Sesungguhnya di antara bakti yang paling bakti yang bisa disebut dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya, yaitu seorang anak menyambung hubungan dengan teman-teman orang tuanya dulu waktu dia masih hidup. Jadi kalau kita menyambung hubungan dengan teman-teman orang tua kita yang masih hidup, itu termasuk bakti yang sangat bakti kepada Rasulullah SAW. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah, berbakti kepada orang tua. Yang jelas, yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudah sampai mana bakti kita kepada orang tua? Iya. Sudahkah kita betul-betul melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran ini untuk berbuat ihsan kepada orang tua kita? Ingat Pak, orang tua kita begitu sangat tulus ikhlas mendidik kita, membina kita. Maka sekarang kita berpikir bagaimana menyenangkan hati mereka. Apabila mereka telah meninggal dunia, ya sekarang kita berpikir bagaimana menyelamatkan orang tua kita dari adab kuburnya. Dan bagaimana supaya orang tua kita diluaskan dalam kuburnya itu, diberikan berbagai macam kenikmatan dalam kuburnya, tidak lain dengan doa kita sebagai anak. Insyaallah, Allahumma alam, kira-kira cukup ya. Dan kita buka tanya jawab. Namun tanya jawab hanya dengan tulisan saja, tidak dengan lisan. Jadi siapa yang ingin bertanya silakan dengan tulisan. Nah. Bagaimana cara mengingatkan orang tua kita yang terkadang sikap dan ucapannya tidak sesuai dengan akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Akhi, mengingatkan orang tua berbeda dengan mengingatkan orang lain. Di mana Allah sudah memerintahkan kita untuk mengucapkan kepada orang tua kata-kata yang lemah lembut. Dan ayatnya sudah saya sebutkan tadi. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkan kepada keduanya qawlan karīmā, ucapan yang mulia. Maka kalau kita melihat orang tua kita kok melakukan penyimpangan-penyimpangan syariat, coba kita berpikir, saya kapasitas sebagai seorang anak untuk menasihati apa kemampuan kita? Terkadang Pak, maaf ya, banyak anak ketika menasihati orang tua itu dengan cara marah, suaranya tinggi. Ya. Ini sangat-sangat tidak adab. Maka kalau kita tidak mampu, saya tidak mampu, siapa saya? Setiap kali saya nasihatin orang tua, sama orang tua, kamu siapa sih? Anak baru kemarin saja. Maka caranya, coba kita hubungi orang-orang yang seumur dengan orang tua kita, atau setidaknya dihormati oleh orang tua kita. Sampaikan kepadanya, tolong Ustaz atau tolong Pak, ya, Bapak bisa menasihati Bapak saya. Barangkali Bapak lebih bisa didengar daripada saya. Siapa saya? Saya ini anaknya. Ya, terkadang orang tua itu merasa gimana ya, dinasihatin sama orang sama anak gitu. Masa anak nasihatin saya? Kadang egonya tinggi, enggak egonya ya. Maka pada waktu itu bisa dengan cara lain. Itu dengan cara melalui orang-orang yang berwibawa di hadapan orang tua kita. Mudah-mudahan itu berhasil. Entah itu adiknya bapak atau kakaknya bapak ya, atau siapapun daripada ya orang lain yang tentunya lebih berwibawa daripada kita. Jika seseorang wanita meninggal dalam keadaan tanpa nikah, apakah dia tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam surat Al-Fajr 2 ayat terakhir? Nikah itu sunnah saja, tidak sampai wajib. Maka kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan tidak memakai nikah, tidak termasuk. Maksudnya tetap masuk kalau memang dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah yang Allah firmankan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Maka pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa nikah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu'alam. Sama tidak ustaz kedudukan orang tua dan mertua? Sama enggak, Pak? Sama tidak kedudukan orang tua dengan mertua? Jawabnya tidak sama. Tetap orang tua kita lebih kita dahulukan. Tapi ingat, ingat. Untuk wanita lebih wajib kepada suami daripada orang tua. Sedangkan laki-laki lebih wajib kepada orang tua daripada kepada istri. Kok bisa begitu? Iya. Hadisnya sudah saya sebutkan di antaranya tadi. Tiga orang yang masuk ke dalam gua, di mana orang ini yang satu berdoa kepada Allah begini, ya Allah, aku punya dua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak pernah mendahulukan anak dan istriku di atas orang tua. Ya. Sampai-sampai dia tidak mau memberikan susu itu kepada anak dan istrinya, sampai memberikan kepada orang tuanya dulu, baru kemudian anak istrinya. Itu menunjukkan suami lebih wajib kepada orang tua daripada kepada istri. Bukan berarti saya katakan seorang suami mendzalimi istri, tidak. Tetap ya, seorang suami untuk berbuat baik kepada istri, tapi ingat orang tua lebih dahulukan oleh dia. Tapi istri lebih berat kepada suami. Karena Rasulullah sabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yusjuda an yasjuda li ahadin." Kalaulah aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha. Aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Kepada orang tuanya apa suaminya? Kepada suaminya, bukan kepada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih wajib kepada suami. Nah, kalau istri berbakti kepada mertua suami menyebabkan suami ridha, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat wahai istri, surga dan nerakamu itu ada pada suami. Rasulullah bersabda, "Unzuri aina anti min?" Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suami kamu. Fa inna ma huwa jannatuka aw jannatuki aw naruki. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Lihat. Tapi bukan berarti suami tidak berbuat baik kepada mertua. Tidak. Tetap sebagai seorang menantu harus kita berbakti dan berbuat baik kepada yang mertua. Tapi ingat, tidak boleh disamakan dengan orang tua kita. Ya. Bapak saya sakit stroke dan sudah pikun 75 tahun, Ustaz. Saya bawa ke rumah saya untuk berobat bersama istrinya yang baru, bukan ibu kandung saya. Tetapi istri bapak tidak betah, ingin pulang, sedangkan bapak saya masih berobat. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama, ya, jangan mengharapkan supaya kamu gimana tuh istri, kok tidak bakti sama suami? Coba pikirkan yang pertama, saya anak dulu, bagaimana ini kesempatan saya berbakti kepada orang tua saya. Kok istrinya pergi pengen pulang? Ya sudah, kamu sebagai anak laki diberikan oleh Allah kesempatan berbakti kepada orang tua, kepada bapak. Ini besar sekali pahalanya. Yang kedua, nasihati secara baik-baik ibu tiri kita. Maaf ya Bu, saya bukannya mau apa-apa. Sebagai seorang istri, seharusnya ya berusaha untuk berbakti kepada suami. Ya, nasihati semaksimal mungkin. Jangan dengan sikap arogan ataupun marah-marah atau yang lainnya, tidak. Tetap, kalau ternyata ibu tiri kita menolak, saya mau pulang saja. Ya, itu kesalahan dia, itu dosa dia. Adapun kita sebagai seorang anak, tetap kita berlomba dalam kebaikan. Karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Berbakti, berbakti. Bapak tahu tidak, Pak? Di Saudi sana ada anak-anak sampai pergi ke mahkamah Qadhi. Ya, bertengkar gara-gara apa? Memperebutkan siapa yang mengurus anak orang tuanya. Yang satu mengatakan saya yang mengurus, yang satu mengatakan saya yang mengurus. Akhirnya mau berantem gara-gara ingin dia yang mengurus orang tuanya. Sementara kita udah kakak aja yang ngurus. Ya, kita serahkan kepada kakak. La ilaha illallah. Padahal ya akhi azakumullah, justru ketika orang tua kita sudah tua, ini kesempatan kita yang besar. Kenapa? Karena di saat orang tua kita sudah tua, kesempatan masuk surga dan peluang kita masuk surga 90%, insyaallah. Besar sekali untuk masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada orang tua kita yang sudah tua. Iya. Bagaimana menyikapi seorang ibu yang suka curhat ke sembarang orang, bahkan kepada orang yang baru dikenalnya, tentang ujian bahkan aib yang menimpa setiap anggota keluarganya tanpa kecuali? Suatu hari kami sekeluarga pernah memohon kepada beliau supaya tidak curhat kepada sembarang orang. Tapi ibu saya suka mengelak, bahkan tidak mengakui perbuatannya. Padahal saksinya ada. Jadi kalau ibu mengelak begitu, kita mau maksa terus ibu begitu. Tapi kalau memang itu dosa ibu, sudahlah, yang terpenting adalah kita tetap berbakti kepada dia. Masalah ibu cerita curhat ke orang-orang, kita hanya sebatas berusaha untuk membimbing. Ya. Ketika dia curhat kepada orang lain, bilang, ibu, ya, lebih baik kita curhat sama Allah. Kita adukan keluh kesah musibah itu kepada Allah saja. Ya. Coba baik-baik kita memberikan nasihat kepada orang tua kita tanpa harus menyinggungnya, bahkan memaksa dia untuk mengakui kesalahannya. Jangan sampai, pokoknya ibu harus mengakui kesalahan, banyak saksinya bu. Bukan begitu caranya nanti. Tapi ya bicara dengan ibu baik-baik. Ibu, ya Allah, kita punya Allah. Kita sebagai seorang hamba bu, bukankah kita berusaha untuk terus ya curhat hanya kepada Allah ibu? Nah, coba ya, kita sambil ngobrol, pahamkan, tanpa kita menyindir dia. Terkadang ketika kita sindir dia, dia akhirnya tersinggung. Saya yakin Pak, nasihat Bapak tidak akan didengar oleh ibu kita. Nah, disinilah kita ya, di dalam nasihati orang tua itu sekali lagi jangan dengan emosi, jangan. Tapi nasihati dengan kelemah lembutan, dengan kata-kata yang mulia. Allahu a'lam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggal, ibu saya ingin sekali cita-cita untuk membuat sekolah anak-anak untuk belajar Al-Quran di tanah kakek, di kampung Bukit Tinggi. Namun ibu saya sudah dipanggil oleh Allah hampir 3 tahun yang lalu. Apakah ini wasiat? Bukan. itu hanya sebatas keinginan saja. Ya. Saya sebagai seorang anak harus bagaimana Ustaz? Kalau bapak, kalau ibu bisa lakukan. Ya. Tapi permasalahan itu di tanah kakek. Nah, kalau ini memang tanah kakek, berarti itu tanah warisan. Berarti kita harus minta izin dulu kepada semua saudara-saudara, ibu sebagai ahli waris. Kalau kakaknya masih hidup, adiknya masih hidup, dan ahli waris yang lain masih hidup, minta keriduan atau minta gimana boleh enggak kalau bikin, karena ibu saya dulu pengen sekali bikin di tanah kakek gini. Kalau yang lain setuju ya udah enggak apa-apa, silakan. Ya sudah, kita bangunkan dengan niat mudah-mudahan pahalanya buat ibu kita. Ya, apalagi itu anak apa namanya belajar Al-Qur'an, sekolah Al-Qur'an. Bagus sekali. Maka kita bangunkan, ya sudah kita bangunkan belajar Al-Qur'an di situ, niatkan pahalanya buat orang tua kita. Besar pahalanya, Pak. Insyaallah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana berbakti pada mertua? Berbakti kepada mertua dengan berbuat baik pada mertua dan jangan menyakiti hati. Iya. Berbakti kepada mertua bisa dengan cara memberikan uang kepada mereka. Berbakti kepada mertua, ikhwatul Islam azakumullah, ya, bisa dengan memberikan hadiah-hadiah, berkunjung sekali-kali. Karena Rasulullah mengatakan tahadau fahahu, saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Rasulullah SAW bersabda, zur gibban tazdad hubban, sekali-kali kunjungilah, itu akan bisa menambah rasa cintanya. Ya. Bagaimana orang tua yang tidak mendidik akhlak baik kepada anaknya, kemudian meninggal sedangkan anaknya menyusul meninggal? Hah? Sedangkan anaknya menyusul meninggal. Bagaimana orang tua yang tidak mendidik akhlak baik kepada anaknya kemudian meninggal, sedangkan anaknya menyusul meninggal? Maksudnya anaknya langsung meninggal lagi gitu. Pak, orang tua yang tidak mendidik anak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu tidak didik sekolah? Bahkan kalau orang tua atau bapak membiarkan anaknya berbuat maksiat, ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Berarti ini orang tua yang dayyuf. Dan sebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah dayyuf, tidak akan masuk surga dayyuf. Siapa itu dayyuf? Setiap bapak yang membiarkan anak dan istrinya berbuat maksiat kepada Allah. Dia biarkan istrinya keluar keluyuran memperlihatkan auratnya. Bodo amat. Dia biarkan anak perempuannya keluar keluyuran dengan laki-laki lain mempertontonkan auratnya. Tidak peduli. Bapak akan ditanya oleh Allah. Bahkan bapak kalau begitu dayus, tidak ada rasa cemburu. Ingat Pak, istri dan anak kita itu adalah amanah kita. Ya. Bapak akan ditanya, kenapa kamu tidak didik orang tua apa istri kamu untuk menutup aurat? Kenapa kamu tidak didik anak-anak kamu untuk apa menutup aurat? Kenapa? Terkadang Pak, maaf-maaf saja ya, kita melihat anak kita makan dengan tangan kiri saja kita cuekin. Oh, itu amanah loh, akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kita biarkan anak kita makan dengan tangan kiri, kenapa kita tidak tegur nak? Kalau makan pakai tangan kanan, masalah kecil itu saja pasti tanya oleh Allah SWT. Ingat Pak, anak sekali lagi karunia Allah yang besar kepada kita. Tapi ingat, anak ini adalah fitnah, ujian buat kita. Apakah kita mau mensyukuri nikmat atau tidak? Tapi mensyukuri nikmat anak ini Pak dengan cara didik dia, sekolahkan dia dengan baik. Di sekolah-sekolah yang betul-betul terjaga akhlaknya, terjaga agamanya. Ya. Ya. Inilah yang akal Islam, banyak sekali kenakalan remaja akibat orang tua tidak peduli. Banyak sekali pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang tidak peduli dengan agama, orang tuanya tidak mau mendidik, padahal itu amanah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an wa rakiblah. Ustaz, ibu saya sudah berwasiat ke saya, jika beliau sakit lebih ingin dirawat oleh suster daripada dirawat sama anak-anaknya. Saya 3 bersaudara perempuan semua, kami sudah memaksa, tapi beliau tetap tidak mau. Apa yang harus nanti saya lakukan? Turuti saja. Daripada dirawat sama kita ngambek-ngambek terus, mendingan ya udah turuti saja sambil kita temani juga di mana? Di rumah sakit. Ganti gantian untuk 3 anak itu. Iya. Kalau itu memang kemauan anak apa ibu. Bisa jadi ibunya berhati mulia, dia tidak ingin menyusahkan anaknya. Bisa jadi hal seperti itu terjadi pada seorang ibu. Iya. Mana yang terbaik, berbakti kepada orang tua dengan materi karena orang tua saya kurang dalam materi, atau bertahan menuntut ilmu? Berbakti kepada orang tua lah sambil menuntut ilmu. Iya. Cari duit. Duitnya kirimin buat orang tua sambil menuntut ilmu. Iya, bisa insyaallah Pak, bisa. Kalau niat kita lillah pasti dibantu ya Allah. Ya. Cuma masalahnya terkadang kita niatnya kurang lillah, sehingga akhirnya kurang keinginan kita berbakti kepada orang tua. Saya kan menuntut ilmu juga, tapi orang tua kamu susah, sementara kamu menjadi harapan dari orang tuamu. Inilah tawakal Allah. Ya, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada antum. Bagaimana menghadapi orang tua yang menghalangi anaknya mencari ilmu dan beribadah? Nah, ini harus dilihat kenapa sebabnya. Kalau ternyata orang tua itu tidak suka kepada ilmu dan tidak suka anaknya jadi ahli ibadah, maksudnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka pada waktu itu kita harus yang pertama perlihatkan bahwa setelah saya menuntut ilmu, setelah saya beribadah, saya semakin baik kepada orang tua. Jangan sampai kebalikan. Setelah saya menuntut ilmu, malah semakin jauh dari orang tua, malah semakin tidak berbakti kepada orang tua, semakin kasar kepada orang tua, karena merasa orang tuanya bodoh, karena merasa orang tuanya banyak maksiatnya, akhirnya si anak menjadi sombong kepada orang tua. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi orang tua melarang itu karena kok anak saya setelah ngaji jadi begini akhlaknya, tidak baik. Tapi perlihatkan setelah antum menuntut ilmu ngaji, semakin baik sama orang tua. Ya, semakin baik insya Allah, dengan seperti itu orang tua pun tidak akan melarang insya Allah. Yang kedua, Pak, ya, para ulama mengatakan kalau ilmu itu bersifat fardu ain, maka sebetulnya tidak harus izin orang tua, enggak masalah. Tapi kalau ilmu itu fardu kifayah, maka harus dengan seizin orang tua kita. Ya. Memberi uang kepada orang tua apa termasuk kewajiban? Tergantung, kalau orang tuanya kaya raya, tidak butuh uang, maka berarti sikap yang harus kita lakukan dengan cara apa? Sering mengunjunginya, sering berbuat baik kepadanya. Ya. Kalau memang ternyata orang tua kaya raya, tidak butuh kepada harta kita misalnya. Ya. Ustaz, apakah yang harus saya lakukan ketika ibu saya menjodohkan saya dengan seseorang dan berharap agar kami bisa menikah? Namun saya tidak tertarik kepada seseorang yang ibu jodohkan. Masalah jodoh tidak diserahkan kepada ibu. Jodoh diserahkan kepada perempuan. Makanya ada seorang anak datang ke Rasulullah. Hey Rasulullah, bapak saya memaksa saya nikah dengan si fulan. Maka Rasul bersabda, silakan kamu pilih antara tetap memilih menikah atau kamu batalkan pernikahan. Silakan. Kata anak ini, saya tetap mau menikah sama dia, tapi saya cuma ingin orang-orang mengetahui bahwasanya masalah jodoh itu tidak diserahkan kepada orang tua. Tidak. Bapak, ibu tidak ada hak maksa anaknya. Kamu harus nikah sama si fulan, nak. Tidak ada hak, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, kalau bapak menikah dengan orang yang bapak tidak suka. Ya, selama hidup bersama dia bagaimana rasanya? Rasakan sendirilah diri kita sebagai seorang manusia yang ingin tentunya hidup dengan orang yang kita sukai. Makanya Rasulullah SAW menyerahkan hal ini kepada si wanita. Kata Rasulullah, al-bikru tusta'dhan. Seorang wanita perawan harus dimintai izinnya dulu. Berarti kalau dia mengizinkan, silahkan nikahkan. Tapi tidak mengizinkan, jangan sekali-kali menikahkan. Maka si anak boleh mengatakan, Bu, maaf, ya, masalah menikah ini pilihan hidup saya. Dan laki-laki yang ibu tawarkan, saya kurang suka. Nah ini, ya. Beda kalau misalnya laki-laki yang ditawarkan itu soleh, ganteng, Masya Allah, ditolak, maka yang seperti ini musibah. Kalau ditolak musibah, ya. Makanya kata Rasulullah, apabila datang kepada kamu orang-orang yang kamu ridhoi akhlaknya dan agamanya, nikahkan dia. Sebab kalau tidak, maka akan terjadi fitnah besar. Nah ini ya, pertama bahwa masalah nikah itu diserahkan kepada anak. Yang kedua, kalau ternyata ada orang yang soleh yang melamar anak dan anak sudah mau, segera nikahkan. Ya, jangan dihalang-halangi. Orang tua carikan untuk anaknya adalah suami yang soleh yang bisa menjaga agamanya, Pak. Jangan bapak sebatas melihat dia datang pakai mobil apa enggak. Ya, cuma sepeda ontel. Jangan begitu, Pak. Ingat berapa banyak orang yang ketika dia menikah modal dengkul. Setelah menikah diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, Pak. Ya. Karena saya merasakan sendiri. Ya, saya dulu waktu nikah punya apa? Cuma dengkul doang. Ya. Enggak punya apa-apa. Setelah menikah alhamdulillah ternyata Allah berikan rezeki banyak, alhamdulillah. Jangan Anda sangka ketika yang datang itu seorang pemuda yang kelihatannya ya enggak punya apa-apa. Kamu kerja di mana? Saya bekerja, Pak. Punya pekerjaan tetap enggak? Tidak punya, tapi saya tetap bekerja, Pak. Ya. Walaupun saya tidak punya pekerjaan tetap, saya tetap bekerja, Pak. Ya. Kalau memang kita tahu orang anak ini insya Allah tanggung jawab kesolehannya, akhlaknya, dan anak kita sudah suka kepada dia, nikahkan, kata Rasulullah. Kecuali kalau anak kita tidak suka. Kalau anak kita tidak suka, ya udah, jangan dipaksa. Udah biarkan, itu pilihan dia, terserah dia. Iya. Oh, ada hadiah katanya ini, Masya Allah.
Ini dari masjid, ini dari masjid.
Ah, ada yang mau bisa jawab? Hadiahnya gede nih.
Dua
ibu-ibu, dua bapak-bapak katanya. Baik, dari bapak-bapak dulu. Jawab ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan satu ayat yang memerintahkan kita berbakti kepada orang tua. Silakan. Sebutkan satu ayat yang menyebutkan berbakti kepada orang tua.
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ Masya Allah.
Nih, abang diambil. Siapa nama antum?
Agus.
Oh, tinggal di mana? Di Lembang sini ya.
Masya Allah.
Alhamdulillah. Pertanyaan buat akhwat.
Masya Allah.
Ibu-ibu yang mau jawab ya. Tapi gimana ibu-ibu jawab ini?
Yang di dalam dulu, terus nanti yang di luar.
Hah?
Ibu-ibu yang dalam dulu.
Ibu-ibu yang di dalam dulu, yang di atas. Ibu, kalau suami ibu menyuruh sesuatu, lalu orang tua ibu menyuruh juga, mana yang ibu dahulukan? Suami? Yang benar. Suami dulu. Dalilnya apa? Masya Allah, ini hatinya luar biasa ini. Dalilnya apa, Bu? Secara makna gak apa-apa sebutin tadi. Saya sudah menyebutkan tadi dalilnya secara makna. Tunjuk, tunjuk. Ada gak? Hah? Hah? Gak kedengeran.
Tuh ada mic tuh, ada mic sama mic.
Nih, ada mic sadri.
Bismillah. Seandainya manusia aku
boleh
dengan
muslim,
maka akan bertahan
seorang
muslim sujud kepada
Allah. Bagus, Masya Allah.
Siapa yang
itu? Itu buat, tolong diberikan buat ibu di atas itu yang bisa menjawab tadi. Sekarang ibu yang di luar, gimana jawabnya? Saya bingung. Oh, pakai. Okay.
Bukan mic ke luar.
Itu mic yang dibuat ibu-ibu di luar. Pertanyaannya, saya tadi menyebutkan orang yang berbakti kepada orang tua akan diberikan banyak keutamaan di dunia ini. Sebutkan tiga saja. Tadi saya menyebutkan orang yang berbakti kepada orang tua akan diberikan keutamaan banyak di dunia ini. Sebutkan tiga saja. Tadi saya sebutkan tadi.
Yang satu akan mendapatkan dunia.
Iya.
Yang kedua akan melakukan rezekinya.
Iya.
Yang ketiga balas anaknya.
Akan apa?
Dibalas anaknya.
Oh, benar. Oh, Masya Allah. Ya, betul sekali. Ini ibu dapat selimut. Ya. Sekarang bapak-bapak nih. Apabila orang tua kita menyuruh kita kepada maksiat, apakah boleh kita taati? Iya, silakan.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari sebab kita terangkan di Mas Bukit Nabi Mas Yaitu Suami.
Apa?
Terangkan di Mas Bukit Nabi Mas Yaitu Suami dalam sebuah satu kita.
Berarti tidak boleh. Sebutkan ayatnya.
Lupa.
Tadi hadisnya apa?
Di dalam sebuah kitab, bukan dalam sebuah hadis.
Bukan hadis.
Hadis maksudnya.
Hadis apa? Lato Aka
Limas Duki
Limas Yatil. Udah gak apa-apa deh.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sekalian, yang mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan oleh kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan kita tutup. Subhanallah bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.